Emilie Willock Frøyland.
Hej.
Det riktig uttalt?
Det stemmer.
Nå det din tur til å komme på podcast her.
Ja, takk for at du vil ha meg på besøk.
Ja, jeg mener at du kom med en invitasjon til å komme på min hvis jeg hadde en podcast i fremtiden.
Ja.
For jeg var jo på din i fjor.
Det stemmer.
Husker du, var det på våren det, eller var det sommer kanskje? Eller?
Jeg tror det var det. Jeg tror det duket for en ny tur. Det har skjedd mye siden du var der sist. Men det var vel rundt våren i fjor.
Ja, det blir kanskje sesong 2 på din.
Ja.
Men det har skjedd litt hos begge to. Og vi er jo samme bransjen, og jeg er interessert i det du gjør med. Jeg følger jo med på det du gjør på nettet. Så jeg tenkte å grave litt i hva du driver med, og ja. Gå litt gjennom litt kronologisk og forskjellige bransjer du inne i.
Mm.
For jeg blir helt svettet å høre de forskjellige prosjektene.
Det mye forskjellig.
Det har jo ansatte, det har ikke jeg. Det er jo en egen greie. Det jo mye jobb. Jeg tror det mye å lære da, av følgeren her. Og det å snakke om bare en om en ting, men du har jo liksom, du driver jo faktisk selskaper i tillegg. Og du jo ung, og det kan være inspirerende. Du bare 30 år, så ett år eldre. Og ja, du har en tv-serie som har gått bra. Du har flippet 5 eiendommer, eller det?
Mm-hmm.
På 5. flipp nå. Du har jobbet, du har hatt en vanlig jobb. Du har et produksjonsselskap. Du har interiørselskap. Du har hatt styling. Er det noe mer da?
Jeg tror du ganske godt dekket det altså.
Ja, så ja. Vi må jobbe oss litt gjennom det her da. Og hva du fortsatt driver med, og hva du vil på en måte holde på og sånn. Det jo ikke alt som like bra butikk eller som gir like bra avkastning på en måte på headachen. Men det jo flippinga du kanskje har bygd mest content på, eller følgere da. Og nå har du 110.000, er det ikke det, på Insta? Og så begynte det? Begynte du å dele bare første flippen din, eller?
Det begynte litt sånn, du vet når du får, hvis du får deg en hund, så begynner du å sende bilder til venner og kjente, helt til de blir sånn, ok, du må slutte. Og sånn begynte det for meg. Jeg kjøpte en leilighet som var et opppussingsobjekt, for det var det eneste jeg hadde råd til å kjøpe. Og så begynte jeg å ta veldig mye bilder av prosessen, og nå river med der, og nå maler med der, og nå skal jeg montere kjøkken. Og så tror jeg kjente på at det ble litt mye, at det på en måte ble kanskje litt for mye for de som egentlig bare følte meg fordi at vi var venner. Så da tenkte jeg den naturlige tingen å lage en Instagram for det. Det var kanskje så mange som tenkte det. Men tenkte at jeg skulle skåne folk fra å få så mye om leiligheten min.
Ja, en egen konto?
En egen konto.
Ja, ok.
Og det var det vel egentlig litt selvfølgelig på grunn av det, men også fordi at jeg hadde min vanlige Instagram, som jeg hadde delt et bilde av stua før og etter, som fikk... Jeg tror det var sånn 100.000 folk som så det. Og det var på en vanlig Instagram-konto. Og da tenkte jeg sånn, ok, kanskje jeg skal gjøre dette på en egen profil og se liksom, kan jeg dele litt prosessen og det å kjøpe bolig for første gang og lære seg ting for første gang. Jeg var jo hverken snekker, maler, elektriker eller rørlegger. Det er for så vidt ikke fremdeles. Men det å på en måte dele at man lærer noe for første gang nå. Og så bygde det egentlig bare på seg selv. Så kom TikTok, det var corona, og da begynte jeg å dele liksom før og etter videoer av oppussingen. Og det gikk veldig viralt, og da begynte Instagramen å vokse ganske raskt. Så når jeg begynte med TikTok, så hadde jeg vel sånn kanskje 20 000 følgere på Instagram. Og så kom jeg vel ganske raskt opp til sånn 70-80 000 etter noen måneder, gjennom på en måte mye før og etter videoer og... på en måte tips og triks da, når det kommer til oppussing.
Og da hadde du en vanlig jobb fortsatt på siden, eller var du i gang med entreprenørskap da?
Jeg hadde en vanlig jobb frem til jeg sa opp jobben min for 2 år siden, så det begynte jo utelukkende som en hobby, og som veldig mange andre gjør, så kjøper man en bolig, og veldig mange som gjerne er nødt til å kjøpe et oppussingsobjekt, fordi at det er det man kan kjøpe, så ble jeg veldig genuint interessert i oppussing, og fant på en måte en stor lidenskap for både det med liksom å få nye steder, men også selve prosessen, det å skape noe som er akkurat sånn som du vil ha det da. Så det gjorde jeg lenge mens jeg hadde jobb. Og så ble vel den interessen litt sånn at, ok, nå gjør jeg dette for meg, og jeg lager mitt eget hjem. Jeg begynte å få henvendelser fra folk som ønsker å gjøre det hjemme de også. Og om jeg liksom solgte timer, eller kunne hjelpe, eller bistå. Og så begynte det vel med både det og boligstyling. Så da hadde jeg et AS sammen med min businesspartner Rebecca ved siden av min hovedjobb.
Mm.
Og tog på oss prosjekter kvelder og helger da.
Mm.
Og når det ble så stort at jeg kjente at ok, nå har vi prosjekter i størrelseorden en årslønn, så var jeg sånn, dette kan jeg ikke gjøre på en kveld eller en helg. Da på en måte fast-tracket det litt å si opp da. Jeg begynte å kjenne at sånn, ok, det var først en femårsplan å si opp, og så ble det sånn, kanskje sånn 3 år, og så ble det 1 år, og så ble det sånn, jeg gjør det nå, jeg. Det første av måneden i morgen, liksom, jeg gjør det nå.
Ja, ja. Men det var ikke en sånn, altså du var sikkert ikke ferdig klokka 3 på jobb og kunne bare legge fra deg hovedjobben heller, det var ikke det litt, eller hva slags?
Det var ganske mye jobb, og jeg tror liksom at det nok et av de perspektivene man får, at man hører mye om at ok, det tungt å være gründer, det tungt å starte for seg selv, det mye arbeid, det vet jo du alt om, det tungt, men det var det jo i den jobben jeg hadde også, altså sånn jeg følte jo at jeg liksom, var tilgjengelig ferier, helger, kvelder, du kom jo aldri hjem klokken 5, du hadde masse overtid, og jeg jo ikke en aksjonær i det selskapet, eller i styret, eller har liksom en eierposisjon i det selskapet, sånn at jeg gjorde jo mye av de tingene for noen andres vinning da.
Mm.
Og når jeg begynte å se at ok, disse prosjektene kan jeg styre selv, jeg kan bestemme hva kunder man tar inn, jeg kan se på lønnsomheten og marginen, jeg kan se liksom på hele bak på en måte fasaden da, og sitte igjen med det som er til overs, sånn at der ble det harde arbeidet. Du fikk direkte utdeling for det da.
Var det gøy å jobbe da?
Mye. Altså jeg har alltid elsket å jobbe. Så jeg tror nok ikke at jeg subscriber til sånn FIRE-bevegelsen hvor du ikke har lyst til å jobbe. Men jeg har veldig lyst til å jobbe med de tingene som gir meg noe tilbake igjen. Og akkurat dette med opppussing, eiendom, fornyelse som jeg føler er kanskje den røde tråden i våre selskaper, gir veldig mye tilbake igjen. Sånn at det å føle litt at du liksom leger litt på jobb har vært en motivasjon. Så lærer man jo masse. Du blir kastet ut for liksom ganske sånn høye stup, hvor du bare er sånn, ja, ja, det der har jeg gjort før.
Ja.
Og så
den første flippen da, den var det i Oslo?
Det var i Oslo.
Ja, hvor da henne?
Det var i Sandaga da, som ligger på Grünerløkka i Oslo. Det var en leilighet som var 35 kvadrat, som jeg følte var den største leiligheten. Jeg tenkte sånn, her kan jeg bare bo for alltid, tenkte jeg.
Her kan du bli gammel.
Her kan jeg bli gammel, tenkte jeg. Og den hadde ligget på markedet ganske lenge. Det var ingen som hadde bydd. Så jeg hadde, visningen hadde på en måte passert, og det var rundt juletider, så alle var litt sånn koblet av.
Var det rundt covid, sa du? Eller var det, når var det?
Dette var 2018,
Så
november 2018. Så rett før liksom på en måte, jeg tror jeg tok over 1. desember eller noe sånt, 2018. Så det var ingen andre som var på visning, så jeg hadde en privatvisning. Og fikk den for prisantydning som var 2,9. Og da hadde jeg liksom brukt alle pengene jeg hadde på en måte. Da var det bare sånn, tenkte sånn, ok, greit, nå, det får bare gå. Jeg hadde vel liksom sånn, ja, planen var vel å makse ut Norwegian-kortet, og bare gjøre noen oppgraderinger, fordi jeg kjente at selv om jeg elsket leiligheten, så ville jeg liksom, ok, jeg ville male litt, jeg ville bytte noen fliser og litt sånn, bytte kjøkken. Det var et vindu inn til badet, fra stua, inn til dusjen. Det er jo sikkert praktisk for noen, ikke for meg når det er ute i Sandagada. Så jeg skulle gjøre noen ting der da. Finansierte det med kreditkort. Det er sikkert barna i kjerker det, men fikk noen poeng.
Ja, du fikk bonuspoeng.
Bonuspoeng, ja. Norwegian poeng.
Ja.
Men refinansierte 30 dager etterpå da, og betalte det tilbake igjen.
Mm.
Og da fikk jeg også hjelp inn på den leiligheten av min tante, og fikk betalt hun ut, og fikk henne ut som realkausjonist.
På 30 dager?
60 dager.
Ja.
Yes. Så jeg hadde en verdivurdering, jeg tok over 1. desember, og hadde vel en verdivurdering sånn i slutten av januar, ish, eller begynnelsen av februar, og så var hun ute av den, og da tror jeg det gikk opp et sånt lys for meg, at sånn, ok, dette har jo vært veldig gøy, som en person som er veldig drevet av liksom, estetiske ting rundt meg, at jeg liker veldig godt, og liksom, enten om det er kontoret vårt, eller om det er leiligheten min, at jeg liker å trives hjemme, og hente mye energi i det, så kjente jeg at jeg hadde truffet en sånn, oi, ok, nå er jo det en verdivurdering som er papirpenger, men hvis den faktisk er reell, så betyr det at jeg har kjent en årslønn da, på noen måneder, og hvis jeg venter et år, så er det skattefritt.
Ja.
Da gikk det sånn et lys opp for meg, og jeg tenkte sånn, ok, men dette kan jeg jo gjøre.
Dette vil jeg jo med da.
Dette vil jeg jo være av. Så då gjorde jag mer av det.
Och så köpte du väl 2,9 blank?
Ja, jag köpte den för 2,9 och så pussade jag upp för sån kanske sån 70 000.
Ja, men då var det mycket egen insats då. Du, det var inte snöhetta och liksom det var inte
Nej, det var egen insats. Det var egentligen bara på mode nytt kjøkken, maling, nye møbler og styling og sånne ting.
For 70 000, det jo bra.
Jeg kjøpte kjøkken på 50% eller 60%.
Ja. Utstilling eller brukt, eller, eller bare tilbud?
Det var Black Friday, bare sånn, det heter Green Friday, sånn ja, Green Week. Som jeg, så jeg gjorde det. Så jeg fikk en veldig god pris på det jeg kjøpte inn. Og så var det jo bare møblene som jeg hadde fra før da. Og maling. Og så tenkte jeg at her skal jeg bo kjempelenge. Og så fikk jeg jo den verdivurderingen og tenkte sånn, kanskje jeg ikke skal det.
Kanskje du har EK til å gjøre noe mer?
Kanskje jeg kan gjøre noe annet da.
Ja. Og da på disse 60 dagene, var det da du fikk, var det rundt 3,5 da, eller hva lander vi på da?
Ja, så da fikk jeg den verdivurderingen der. Og så vet man jo aldri på en måte hva det faktisk om det reelt eller ikke.
Nei.
Så når jeg hadde bodd der et år, så la jeg leiligheten ut, og det ble en budrunde, og det gikk veldig bra. Og da var jeg på en del visninger, og da tenkte jeg sånn, ok, hvis jeg kan, hvis muligheten, hvis jeg kan selge på den prisen som jeg har fått på en måte en vurdering på, så kan jeg på en måte doble størrelsen på leiligheten min. Så jeg kjøpte en ny leilighet som var 65 kvadrat på Tøyen, som var et oppussingsobjekt, absolutt, men den var markedsført mer som en sånn, her bør du gjøre noe, men du trenger kanskje ikke. Og det, den tog jeg over, jeg tror jeg tog over 5 dager før korona.
Oi.
Så jeg hadde liksom tenkt sånn, ja, men jeg på jobb 10 timer til dagen, eller 12 timer til dagen, og så jeg på sats. Ja. Så det gjør ingenting om det ser helt kaldt, det skulle hjemme. Og så liksom fast forward en uke, så var det sånn, ok, badet mitt er allerede revet, og sats er stengt. Ja. Så det var litt sånn, det har jeg ikke større igjen. Men jeg puste i hvert fall opp den da. Jeg tog gevinsten fra den forrige leiligheten, og så var på en måte, planen min var at jeg deler gevinsten i to og tar halvparten inn i fond og halvparten til neste prosjekt. Og så hadde jeg gått opp litt i lønn og kunne på en måte dokumentere litt sideinntekter og litt andre ting.
Så har du fortsatt den vanlige jobben da?
Fortsatt den vanlige jobben. Og kjøpte en ny leilighet. Og så kjøpte jeg den for 4,5 og den solgte jeg vel for 5,8. Og jeg brukte 350 000, tror jeg.
Ikke sant. Hvor mye egeninnsats er det her da, i disse prosjektene?
Altså, jeg vil jo si at jeg lærte ganske mye sånn, der og da, men jeg tror kanskje at finn ut de sterkeste sidene du har selv, fordi at hvis du håndverker, no-brainer, gjør masse greier selv, men hvis du liksom 10 tommeltotter og kommer til å knode masse med alle de tingene, så jeg liksom, enten om det i bedriften din eller om det privat, så jeg mye mer avhengig, eller tilhenger av å være som vet hva, outsource det. Fordi at timene dine koster mye mer enn å prøve å finne ut hvordan du helt sparkler en vegg. Det er noen ting du kan lære deg, og så tror jeg det er noen ting som sånn, det å rive for eksempel, no-brainer, gjør det selv. Avfallshåndtering, det kan du gjøre selv. Det er sånn som et selskap kanskje ville tatt 30-40 000 for å gjøre. Ta det selv, leie deg en hyrebil, kjør det på dynger liksom. Det er ikke noe stress. Og så er det maling, det kan fort koste 50-60 000 å få en leilighet malt. Det kan du lett gjøre selv. Så tror jeg at sånn, det å finne de tingene som skal inn i leiligheten og få en god deal på det, det var kanskje sånn jeg fant ut at der bruker jeg min tid best. Så hvis jeg er god på å finne en deal på Finn, god på å finne liksom, det som skal inn, lage designet, på en måte...
For prosjektet flyter ganske bra også, samarbeidet
mellom... For det flyter bra liksom, at man klarer å se sånn, ok, planløsningen er der, hvis man gjør sånn, så får man et ekstra soverom, eller man får bedre planløsning... At det var nok der jeg følte at her kan min kompetanse komme litt mer til gode. Og kanskje finansieringsbiten. Så jeg gjorde det. Og tenkte sånn, her skal jeg bo for alltid. Dette er en perfekt leilighet. Og så kom leiligheten som var identisk over i samme bygg til salgs. Og da tror jeg jeg prøvde alle innganger du kan tenke deg. Altså alt fra liksom å inngå en avtale med de som skulle selge den for å være sånn, avvent meg selv, jeg finansierer oppbussingen, så selger man sammen.
Oi.
Typ liksom, gikk opp mulig investor for å kjøpe det sammen med de. Og til slutt så var jeg sånn...
Var det for, var det for å flippe den bare, eller for å flytte opp i den over, eller var det...
Jeg ville ha begge to, så jeg prøvde liksom, det var min inngang for å prøve å få det begge to.
Ja.
Og så tenkte jeg sånn, ok, men kanskje, kanskje mellomfinansiering kan funke da. Og så funket det. Så da, det var jo en større opphusningsjobb enn den første. Men da visste vi jo liksom alt som lå.
Du kjente bygget også?
Ja, du kjente bygget, hva ligger bak vegger, hva gjort, hvordan, hva dokumentasjon der. Så det gjorde jo at det var mye enklere å gjøre det andre gangen. Så vi fikk kjøpt den, og da solgte vi den.
Og da ble det skatt, for da gjorde du det raskere da, eller fikk du den etter å holde den et år?
Jeg ventet et år,
ja, gjorde det.
Og solgte den, og den solgte jeg for, jeg lurer på om jeg solgte den for 5,740 eller 5,8.
Ja. Så bare for å ta litt sånn, da, da har du jo liksom akkurat kommet inn på boligmarked, du kjøpte kanskje så dyrt du kunne, ja. Du hadde en tant som var med, hun fikk du ut på 2 måneder, du skapte jo 4-500 000 da du hadde, var på den første dealen, du går over det neste, du bruker 300 000 på opppussing, du øker verdien med 1,5 eller drøyer det. Altså de tallene her er jo, det er veldig mange vanlige folk som kjøper og pusser opp, og de er fornøyde med bare å få igjen pengene de putter inn, og noen til og med taper på det. Og her er du liksom nesten opp i 5 ganger sånn på det beste. Sånn, da skjønner du kanskje selv at det her er noe man har litt peiling på. Er det her, dette har man talent for da.
Det er veldig gøy da, og det tror jeg liksom sånn at jeg tenkte liksom hele prosessen, så tenkte jeg sånn, ok, det kan godt være at jeg ikke får pengene tilbake igjen, og det er helt fine. Fordi at en av driverne mine, og spesielt kanskje fordi at dette var under korona, at ok, dette er kontoret mitt, dette er her jeg er hele tiden, det er hjemmegymmet, det er liksom alt, at som person som på en måte er veldig motivert og inspirert av de tingene som er rundt deg, så følte jeg at det var veldig viktig at det var på stell da. Ja,
det ga deg mye.
Det ga meg veldig mye, så jeg tenkte at hvis dette her ikke går da, så har jeg jo en veldig fin leilighet og kan bo et sted. Og så er det sånn når det er primærboligen din, nå vet jeg at du gjør utleie, men det som er fint da, at hvis, ok, shit hits the fan da, markedet går skjeis, du bruker for mye penger, ok, da bor du bare der da. Det er liksom ikke, nedsiden er ikke så veldig stor, at hvis du sitter og hører på dette og tenker, jeg har lyst til å begynne med flipping, så er det veldig sånn lav terskel og et stort skatteinsentiv for å begynne med boligen du bor i da. Fordi at, ok, se at du driver deg ut da, du bruker for mye penger på opppussing, ok, hold lenger da. Da kan du ha boligen mye lengre, og så kan du selge skattefritt etter 12 måneder. Og da vet man jo liksom at kontra annen type inntekt, hvor du kanskje blir beskattet mellom 35% og 40%, så er det jo et kjempepluss.
Og så avkastning kan du regne på mange måter. Noen ser på et utleieringsstykke, noen andre regner kanskje avkastninger med livskvalitet, ikke sant? Ja. Eller sånn, og da kan de... Kanskje ikke de hadde giddet å drive med utleie, men det å pusse opp sin egen bolig kan være motiverende nok da, så kan det skape noen verdier der på flipping.
Definitivt.
Så da er du på en måte, da har du fått tak i den over da. Du solgte den under skattefritt. Hva kjøper som den her, og hvor mye mer opppussing er det snakket om i denne?
Den lå på markedet for 4,275.
Litt under, eller var det det?
Den andre lå ute for 4,5, ja. Så det var jo et større prosjekt, med tanke på at det var mer jobb å gjøre. Den fikk heller ingen bud, lå kjempelenge, og jeg satt jo og holdt på med alle disse potensielle måtene inn for å få finansieringen på plass, og jeg tenkte jo veldig bra at den ikke ble solgt. Så endte vi opp, det var den første leiligheten jeg kjøpte sammen med kjæresten min, så den fikk vi for 4,175, så vi fikk den jo litt under, jeg tror vi fikk den for 110 000 mindre enn det den lå ute for. Så det var jo liksom et godt utgangspunkt. Da tenker jeg sånn, 110 000 mer å pusse opp for, mens over kanskje tenker sånn, 110 000 mer i profit. Men det var jo igjen en plass vi skulle bo lenge, var planen. Så her pusset vi opp for litt mer. Jeg lurer på med kanskje 450 000. Da hadde vi bygget litt sånn opp noen folk som vi kjente fra første opppussingen. Vi hadde noen priser, vi visste liksom mye mer hva det kom til å koste da. Og bytte og gjorde de tingene som vi kanskje hadde tenkt, det hadde vært lurt hvis vi hadde gjort det i den første, så kunne vi prøve oss litt på samme planløsning for andre gang da. Så det var veldig gøy. Og så tenkte vi, her skal vi bo, og så kommer det en leilighet for salg i Sandagada faktisk, på nytt, men den er litt større, og da...
Det er nummer 4 da.
Det er nummer 4.
Ja.
Og den tenkte jeg sånn, ok, den må man bare kjøpe. Og så var man på visning i, jeg tror man var der i 1 minutt.
Ja.
Och ingen av oss med sån med alltid väldigt stille på visning säger ingenting och så snur man till varandra när liksom mäklaren är lite bak då och bara är sån bägge ser på varandra bara sån detta är en hands down den köpen och liksom så jag ringer banken liksom 10 minuter för man går på visningen och är sån du jag tränger finansieringsbevis stat liksom jag tränger det nå på mode. Och de klarar och på mode uppdriva det väldigt raskt. Så de, når vi kom inn da, så har vi fått en go på at ok, gitt at dere selger den andre leiligheten, så, så får dere dette liksom. Så vi kjøper den. Den lå ute for 6, eller 6-1. Vi fikk den for 5-9-40, tror jeg. Og så begynte vi å pusse opp den da. Og da fikk vi liksom, det var første gang vi gjorde sånn ordentlig flytting av bad, total renovering av absolutt hver eneste centimeter.
Ja. Den du solgte da hadde, var det samme der da, den nummer 3 at du bodde et år og skattefritt ja. Ja. Hvilket tall tok du med deg derfra for du kjøpte den eller du pustet opp for 400 og så var det 3, hva var det du ga for den?
4,175
ja. For,
og så solgte man for 5,840
ja, ikke sant, så det jo nesten en ny million i verdiøkning bare sånn, når du pustet opp den nummer 3 da, for 400 mm. Hvor mange kvadrat det, og hvilke, sånn, hvilke ting pustet du opp da? Og
vi gjorde flis på badet
ja.
Og så hadde vi nytt gulv i hele leiligheten alle overflader var malt nytt kjøkken med nye hvitvarer, og nye listverk og stukaturer, og fjerne senkning i tak og sånne ting. Så du må jo være ganske sånn stramme budsjetter, og du må være ganske god på liksom å få pengene til å, jeg tror faktisk i den leiligheten så koster kjøkkenet, det sånn jeg ikke kan si det, men det sånn 17 000 tror jeg.
Hæ?
Ja, det var ganske, hun som var kjøkkenrådgiveren på det, hun var sånn, jeg har aldri lagt et kjøkken som, det var liksom samme type deal da, 50-60% avslag.
Ja, men også, fortsatt.
Ja, det, det var faktisk sånn, ja, det er det, det billigste
kjøkkenet. Ja, ikke et komplett kjøkken til den prisen der.
Vi kunne ta vare på noen av skrågene, ja, okay. Så det var liksom fronter og litt sånne ting.
Fronter og benkeplatter og sånt.
Ja, og så var jo hvitvaren i tillegg da.
Ja, ja.
Men det var veldig billig. Sånn at vi fikk et veldig fint kjøkken.
Ja.
Men, så designet var veldig bra. Men prislappen var veldig på budsjett da.
Ja, det var jo helt vilt. Det er glansbilder. Altså, det der er jo det.
Det var vilt.
Ja. Ok, men, så det høres ut som, selv om ikke du selv så sparkler alt nødvendigvis, så er det jo et veldig, du gjør et veldig god kjøp, og du gjør, altså, du gjør en god opppussing, hvis det er mulighet til, og selv opppussingen av bilder, altså, som alle ledd her er jo skikkelig ordentlig, høres ut som.
Men det var jo igjen liksom sånn, jeg tror hvis motivasjonen din er at dette skal jeg bo i selv, for det var det jo virkelig her.
Ja.
Så jeg var jo veldig fornøyd med det kjøkkenet. Jeg hadde jo lagt et kjøkken som jeg likte kjempegodt. Sånn at jeg tror veldig mange når de tenker flipping, tenker sånn, hvor kan man på en måte spare inn, hvor kan man liksom være på budsjett, kan man skibe ut på noe? Og her ble ting gjort absolutt veldig ordentlig med gode kvalitetsting og sånne ting, men at man på en måte kanskje tenker litt mer sånn, ok, hva kan jeg kjøpe til en bedre pris? Kan jeg få liksom...
Hvordan kan det bli veldig bra, fortsatt være billig, ikke sant? Ikke ja. Bare, hvordan kan det bare bli billig?
Hvordan kan jeg liksom gjenbruke materialer? Kan jeg liksom kjøpe det fra et annet sted? Kan, altså, det var mange sånne ting da.
Mm.
Så det endte jo opp med å være en veldig bra case, men igjen så var jo tanken når vi kjøpte det, å bo der selv,
ja.
Og lage liksom drømmehjemmet vårt da.
Mm. Ja, så det var nummer 3, og så nummer 4, den 10 minutter tok det, det, eller 1 minutt var det vel kanskje, før det var bestemt, banken ja. Var med. Her var det mer opppussing da, sånn, hvilken størrelse er vi på nå i kvadrat?
Det var vi på 85, og så var det en innvendig bod som er omregulert eller innlemmet, så den ble 90 når vi solgte den. Ja. Den hadde 2 soverom, og så likte jeg veldig godt planløsningen, fordi at den var stor, men den var veldig sånn kronglete, sånn at det var blant annet et omkledningsrom, som du måtte gå igjennom for å komme til et veldig stort bad, som er unikt i en gammel bygård. Det vi gjorde var at vi flyttet badet inn på det rommet og lagt et tredje soverom, som var nesten like stort som hovedsoverommet. Og så fikk vi et svært bad. Så innlemmer vi det som var innvendig bod, og gjorde det om til et toalettrom.
Ja.
Så du fikk liksom, du gikk fra 2 til 3 soverom, du fikk et stort bad pluss et gjestetoalett, og en åpen planløsning med åpen kjøkkenstua da. Så den var sånn, kanskje den første leiligheten hvor man var sånn, det brukte vi mye mer enn det vi hadde brukt tidligere, og der var det veldig sånn, nå vi ferdig, her skal vi bo. Dette var liksom, nå hadde vi nok soverom, hadde stort bad, alle de tingene som vi på en måte hadde ønsket å stå på ønskelisten, de var liksom sjekket av. Og så kom det en ny leilighet på
sånn på businessen på siden da, sånn, du hadde den jobben tidligere på de andre flippene. Hva det som har skjedd parallelt nå med siden av
så, kjøpen? I mars i 2022 så sier jeg opp jobben og har siste arbeidsdag 1. juni tror jeg. Og den sommeren så pusser vi opp den leiligheten som var nummer to på Tøyen. Ja. Og jeg tar meg liksom tiden til å bli ferdig med den opppussingen. Og den høsten så startet jeg fulltid som partner i selskapene våre. Da det jo AR som driver med interiørdesign, og Backart som driver med eventstyling og produksjon og liksom sett til TV-serier. Mm.
Så jobber du mot TV-selskaper og typ Netflix, eller, altså, og så hjelper du dem med design og altså alt som hører med en produksjon da, på en måte.
Så for Backart så kan det være liksom alt fra at et selskap kommer for å lansere et produkt i Norge og trenger en strategi på hvordan kan man ta ut dette i en blanding av materialer som digitale, men også fysiske aktiveringer. Det kan være å bygge podcaststudio for noen, det kan være å bygge filmsett, tv-sett, det kan være scenografi til en konferanse, det kan være på en måte redesign av en hotellobby for et arrangement, det kan være en rebrand av en stor restaurant som vil være plantebasert for en kampanje. Det kan være veldig mange forskjellige ting da. Så da begynte jeg som partner i det, sammen med Rebecca. Mm. Og så bygde vi et team av ansatte i det selskapet. Så planen min når jeg sa opp jobben var vel at jeg ville ha mer frihet til å kunne gjøre selvfølgelig innholdsproduksjon og sosiale medier med flippingen. Mm. I tillegg til å på en måte utelukkende gjøre mine egne selskaper da.
Mm.
Så hadde vi jo en podcast i tillegg. Så ja. Da var det liksom sånn, ok, det øyeblikket jeg sier opp, da gjør jeg alle disse tingene. For jeg kjente liksom ordentlig at sånn, jeg satt på jobb og gledet meg til alle de andre jobbtingene jeg skulle gjøre når jeg var ferdig på jobb.
Ja, ja.
Fordi at det var veldig sånn, i tråd med de tingene som jeg tror jeg, som gir meg mest energi da.
Mm.
Sånn, jeg synes eiendom som en aktiv klasse er kjempespennende. Og så elsker jeg den der, ok, du kommer på visning, det lukter ekkelt, det er liksom, alt må rives, du kan liksom se for deg hvordan det kommer til å se ut da.
Mm.
Og så har jo motivasjonen vår vært at vi har ikke hatt egenkapital til å kjøpe de hjemmene når de er ferdige, men vi har hatt muligheten til å bygge de. Og som en person som liker veldig godt å få det sånn som, kanskje sånn som man har tenkt at man har lyst til å ha det da. Det er jo en ting å kjøpe noe som er opppusset etter noen andre sin standard, kontra din egen. Så for meg var det drømmejobben da.
Ja, hvis det er god smak så kan man jo skape litt verdier her også.
Ja, man kan jo det. Og så må man jo se, det er jo ikke sånn, det jeg synes er fint, er jo ikke nødvendigvis det alle synes er fint.
Jeg synes det er fint, jeg tror de fleste er enige om at det er ganske fint.
Tusen takk.
For det jeg har lagret, etter, jeg tror det var den siste salget ditt da, og den, den er sånn en vis og sånn, sånn kunne jeg tenkt meg hadde det, liksom gammel klassisk, typ sånn Frogner-stil, stukatur og setter og disse her, jeg vet ikke hva det heter engang, men når du har sånne der streker på veggene, eller sånne der
vegglister,
og sånne der malinger som er litt sånn, litt livlig. Ja, kalkmaling, altså det er bare, det er så fint.
Det er bare leier meg inn.
Ja, men det kan veldig bli aktuelt. Ok, men for du deler jo på disse flippene underveis, da, så deler du jo mye visuelt, og sikkert litt sånn nyttig tips i tillegg innimellom. Og folk liker det jo, og da bygger du konta nå da. Er det det som gjør at du kunne gå over til å starte ditt eget selskap? At du
det var jo liksom, en del av det.
Ja.
Altså sånn, jeg tror på en måte at når jeg valgte å si opp, så følte jeg at størrelsesorden på de prosjektene vi hadde var såpass store, at en jobb vi hadde landet når jeg sa opp, var liksom å bygge et TV-set, hvor budsjettet var liksom det samme som man tar ut i lønnen på et år. Og da var jeg sånn, det kan jeg ikke gjøre, og fremdeles ha jobben, men da må jeg på en måte si opp.
Det blir for dumt.
Det blir for dumt, på en måte. Og da tenkte jo jeg sånn, ok, hvis jeg kan få, hvis meg og Rebecca kan få til dette, når vi gjør det på siden av andre jobber, hva kan vi få til hvis vi ikke har andre jobber? Da har vi full frihet, da kan jo jeg sitte på salg hele dagen, eller da kan vi liksom pitche oss inn til ting, da har vi mye mer kapasitet, vi kan bygge ut et team. Men det er klart at inntekter på sosiale medier, og flipper gjorde jo at du hadde mye mer frihet. Så det å ta steget på ikke være ansatt hos noen andre, jo også en sånn greie at hvis du har null på bufferkonto, null liksom andre steder, så jo det en kjemperisiko.
Mm.
Strategien min med flipping hadde hele tiden vært at hvis du tjener se en million på et prosjekt, så kan du dele og ta 500 000 i fond og ta 500 000 til neste prosjekt. Eller hvis du tjente en halv million på et prosjekt, at hele tiden så bygde du opp forskjellige, og da visste jeg at jeg har en buffer her. Mm. At hvis det tar kjempelang tid for oss å komme opp, så at det var bare en sånn engangsgreie da med det prosjektet, at ok, shit, nå er det skikkelig trått på en måte, så visste jeg at jeg ikke er avhengig av den inntekten, fordi at jeg har disse andre tingene.
Mm.
Og sånn var det med sosiale medier også, at du kan gjøre kommersielle samarbeid, du kan gjøre ting ved siden av, som er en supplerende inntektskilde, som gjør at du er mindre avhengig av sånn, jeg trenger ikke å ta alle kunder i bedriften vår, jeg trenger ikke å ta alle, vi er ikke helt avhengig av å finne en ny flip med en gang, man kan liksom mm. gå seg til.
Du kan vente for en god mulighet, så må ikke bare ta alle mulighetene.
Ja.
Mm. Men sånn, min erfaring at bankene ofte litt lettere å få med seg hvis du har den der vanlige 94-jobben, det kommer en lønnslipp hver måned som helt lik hver eneste måned. Når det svinger litt, der liksom du har ansatt eget selskap, kanskje ikke du tar ut lønn, sånn, det kan være vanskelig, og det gikk det fint i den prosessen her, eller har du hatt liksom runder med de opp på det?
Jeg tror nok at liksom, når det kommer til nesten hva som helst, så handler det jo veldig mye om hvordan du presenterer det. At sånn, du kan jo velge å gå til banken med halen mellom bein og være sånn, åh, jeg har ansatt meg selv, det er masse risiko, herregud, hvem vet om jeg får lønn, og liksom, banken er jo utelukkende drevet av, det er jo risikoanalyse liksom.
Mm.
Satser jeg på deg, kjøper jeg det du selger liksom, tror jeg på at du kommer til å lykkes, ja eller nei. Hvis du kommer inn i en sånn setting og sier sånn, jeg er fast ansatt i mitt AS, som jeg i 50%, og her er, jeg tar jo ut lønn, jeg jo en vanlig ansatt i dette selskapet, og i tillegg til det, så har jeg dette, dette og dette.
Mm.
Og her er de fire siste casene hvor man har gjort dette. Og så handler det om sånn, det jo en på en måte relasjonell greie. Du jo selvfølgelig drevet av boliglånsforskriftene og de tingene der, men du jo også drevet av sånn, ok, tror den personen på andre siden at ok, ja, de har gjort det fire ganger før, de har gjort disse tingene ved siden av, her er på en måte totalinntekten for fjoråret, her er man villig til å gå i brudd, eller her er man villig til å liksom svike ting.
Mm.
Så det jo noe som jeg håper at folk kan liksom tørre å utfordre seg selv litt på, at sånn, når du driver for deg selv og representerer deg selv som en egen bedrift, så handler det jo veldig mye om hvordan du legger ting fram. Altså går du inn i en forhandling og er sånn, å nei, jeg vet ikke egentlig om jeg kan dette, eller sånn og sånn, så det er jo klart at du får mye mindre på andre siden, og du har mye mindre liksom buy-in fra motparten også. De er litt sånn, oh, jeg vet ikke om dette går bra. Jeg vet ikke om hvis jeg ansetter Emilie og Rebecca på dette prosjektet, så går det bra.
Mm.
Mens du må på en måte gå inn og være sånn, dette her har vi gjort mange ganger før, dette fikser vi.
Mm.
Og det er det samme når du skal ha finansiering også, at man er nødt til å tenke litt sånn, ja, kanskje liksom tenke litt kreativt på hvordan løsningen kan være, men også liksom å være veldig sånn bondsolid i sånn, jeg er ansatt på like linje som alle andre, bare at det er mitt eget selskap, som gir meg mulighet for utbytte og mulighet for andre ting som er inntektsgivende da.
Mm. Hvis ikke du har troen, er det litt vanskelig å få med seg andre.
Da er det vanskelig å selge det til andre. Definitivt.
Jeg skjønner. Ok, så var vi 22 nå på nummer 4, eller?
Det var 2023.
2023, ja.
Eller det ble kjøpt i 2022.
Ja.
Med, og så pusset vi opp og gjorde det opplegget der igjen. Og da var det jo litt sånn, ok, nå, liksom, nå har vi
på nå kan måte. Vi virkelig legge inn på en måte, gjøre det ordentlig. For her skal det, vi bli gamle.
Det var jo litt det da. Jeg har jo tenkt det hver gang, men nå var jeg sånn, nå er det størrelsen på plass, man har liksom de tingene man trenger.
Hvor i Oslo var dette?
Det var Grünerløkka.
Ok.
Og så kom en leilighet på Sankthansøen på plass. Hvis jeg skal si en ting som jeg kanskje liksom, med den på Grünerløkka var at det var mye lyd. Det var liksom med en ganske trafikert vei, så det var det eneste tingen som var litt sånn, åh. Mm. Så kom den på Sankthansøen, og da var med begge sånn, ok, jeg litt sånn forløyet, så sier jeg sånn, ok, jeg går på visning der, så ser man bare. Og så ringer jeg Håvard med en gang etterpå, og jeg bare sånn, denne må vi kjøpe.
Ja.
Har
du vet du dette, eller hvordan funker på en måte partnerskapet her?
Nei, jeg har ikke vet rett, men vi har veldig mye tillit til hverandre, jeg stoler veldig på hans vurdering, og han vet at jeg, selvfølgelig så kjøper man jo litt på feeling også, men jeg kjøper jo først og fremst på et Excel-ark, eller et regnestykke i hodet, sånn ok, kvadratmeterprisen dette, dette de tingene som gjøres, dette kommer til å koste dette, salgsprisen kan være dette, alternativkostnaden i samme område med samme standard sånn og sånn. Man gjør jo de vurderingene først, og så jeg helt avhengig av en feeling der og da, på en måte når det mitt hjem i hvert fall. Så både den på Grünerløkka og den på Sandtanshaugen sånn, du kjente det bare sånn umiddelbart, og den på Sandtanshaugen kanskje den ekleste leiligheten jeg har vært inne i, tror jeg. Det var, det lukta så ekkelt, det var liksom ikke et kjøkken, det var ikke toalett, altså det var helt...
Men er ikke det bare herlig, for det, det som er problemet, eller sånn for min del av å kjøpe hus og eiendommer, så vil jeg gjerne ha noe som er ganske fint, eller ikke fint i det hele tatt, for hvis det er sånn halvfint, så er det på en måte verdi igjen da. Hvis du har et kjøkken eller bare som er ok, så kan du pusse det opp, men da river du det først, da river du på en måte verdi da.
Ja.
Så jeg vil helst ha litt enten eller, eller kanskje du kan legge flis på et bad da, men hvis du har et sånn 2010 kjøkken som ikke er så modern lenger, så er det sånn, vi kan bytte det ut, men ikke sant? Det ser jo veldig skummelt ut da, men hvis du uansett skal pusse opp ganske mye, så må det gjerne være så ille som du kan få det.
Altså, det er to ting med det. Det er klart at liksom, som en person som pusser opp, så vil du at det skal være i dårlig stand, for det er mye bedre samvittighet å rive noe som er gammelt. Men igjen så vet man jo ikke, hvis ting ikke er vedlikeholdt på en ordentlig måte, så vet du aldri hva som er under, som kan være mye dyrere da. Og vi rev vel 8 eller 9 lag med gulv, og det var liksom sånn laminat, det var liksom papir av noe slag, og det var liksom masse rare tepper og sånne ting. Og det var jo røyk der, det var en mann som hadde bodd der i 50 år, og det var vel han som restaurerte tagene for oss, for vi ville liksom bevare det klassiske gamle. Han sa liksom at det kanskje er 2 malingsstrøk siden det originalt ble bygget, og det er jo 130 år gammelt.
Wow.
Men det tøyd liksom nikotin ut, det bare øste ut med sånn gul nikotingreier, så det lukta helt sinnssykt. Så det tok jo masse, masse jobb for å få det liksom ordentlig igjen. Så det var klart at det var mye jobb, og så var det liksom tricky planløsning, det var kjempelite bad, vi måtte liksom åpne opp for å se hvor er det bjelkelaget går, hvor kan man på en måte trekke vannet hen. Og da gjør man jo et regnestykke sånn, jeg vil ha best mulig planløsning, men jeg vil også gjøre altså, flytting av vann og sånne ting, kjempedyrt.
Ja, ja.
Så jeg likte liksom leiligheten umiddelbart, og vi fikk den, den var ute for 8 millioner, vi fikk den for 7-6, og jeg var egentlig akkurat ferdig med å pusse den opp. Og ja, det er jo liksom sånn, enda den leiligheten jeg har lyst til å bo i. Nå går vi litt sånn opp om jeg kan kjøpe liksom noe areal over, ja, eller ja, utvide den på den måten der. Men jeg synes liksom for folk som er interessert i flipping, så handler det veldig mye om å liksom, hvis du er risikoavers som veldig mange er, så er jo det å gjøre det med sin egen bolig risikofritt. Ikke helt, men i hvert fall veldig da.
Du kan bo der, worst case.
Du kan bo der. Og liksom sånn, ok, worst case da, så har du en fin plass hvor du bor. Og det tenker jeg jo er et ganske godt worst case, at sånn hvis alternativet ditt er at du er nødt til å på en måte bo der et år ekstra da, i hvert fall hvis du holder på i store byer hvor det er en prisvekst, så vil jo uansett et nyoppusset objekt være betydelig mer attraktivt i et marked enn et opppussingsobjekt. Så liksom tips for folk som holder på med dette er vel å se på liksom, se at du holder på i Stavanger da, se på hva er det en nyoppusset leilighet eller bolig går for, og hva er det på en måte et opppussingsobjekt går for. Se at det er en kostnad mellom der på 1,5 da. Det er helt nye pusser går for 1,5 mer enn det opppussingsobjektet går for. Gå inn og liksom se på hva kan jeg gjøre det arbeidet som trengs for å løfte standarden til den standarden som 1,5 million dyrere. Og se at det koster 700 000 da. Da vet du at ok, marginen min er mellomlegget her. Og hvis jeg klarer å være bedre enn at det koster 700 000, jeg klarer å gjøre det for 300, 400, 500, så sitter du igjen med resten. Og hvis du da kan se at jeg kan bo der i 12 måneder, og for eksempel har en leie, utleiedel av den biten som er skattefritt i tillegg mens du bor der, så har du jo mange liksom, insentiver for å gjøre det. Og se at du er sånn, shit, ok, nå er oljeprisen krise, så Stavanger-markedet er dårlig. Ok, men vent da. Ikke gjør det liksom, i et marked hvor du ikke har noen insentiv på å bo. Vi har gjort det der vi bor, i områder som vi har lyst til å bo i leiligheter som vi har lagt til våre egne drømmehjem da. Sånn at for meg har den risikoen føltes veldig liten. Og veldig kjekt å holde på med.
Og dere har jo gjort, dere på en måte prosjektleder, dere tar organisere elektriker og rørlegger og snekker og sånn, men sånn, det er jo faktisk mulig å ta med seg en entreprenør da, så kan du få et totalanbud også, sånn worst case på hele jobben da, så får du allerede på visning da, og de kan jobbe ganske fort, ta med et par stykker av de og ta den som er rimeligst eller har best total da, så kan du faktisk sette det vekk, og da tenker du, det er litt sånn, jeg tenker det kan være en slags worst case da, på, måte, på hva ting kan lande på også. Hvis man vil ha den forutsigbarheten. Det, noen ganger så kan det faktisk lønne seg, men som regel så skal de tjene litt på å gjøre sånne ting. Da.
Ja, og det er jo ofte dyrere å velge noen som skal gjøre alt, men jeg tenker, få det tilbudet, så kan du heller si sånn, ok, avfallssorteringen den tar jeg, rivingen den tar jeg, piggingen av badet den tar jeg, malingen av leiligheten det tar jeg. Da har du kanskje tatt ut 300 000. Og så kan man si at ja, det koster jo i tårer og svette og harde arbeidstimer, men det er jo liksom, i hvert fall i min bok da, det å lære litt om sånn, hva er det det koster å gjøre disse tingene? Hva er liksom tiden som går inn i det? Når du liksom på sikt skal skalere de tingene til større ting, så vil man jo liksom kjenne veldig sånn, hvis noen prøver å lowballe deg da, så nei, dette tar så så lang tid, så er det sånn, nei, det har gjort faktisk. Jeg vet hvor lang tid det tar å pike et bad, jeg vet hvor lang tid det tar å rive, jeg vet hvor lang tid det tar. Så det klart at en proffperson gjør jo det raskere, men at man får liksom en fysisk, liksom man kjenner på at ok, dette er noe jeg kan noe om, kontra liksom at man føler på en sånn hjelpesløshet hvor man er sånn, jeg aner ingenting om dette. Så prøv å liksom tenke på det som en sånn skolegang på en måte. Lær deg en ting hver gang da.
Ja, for den femte, det var den største da, by far da, sånn i opphusing, er det det?
Ja.
Ja. Hvor mye har du landet på i opphusing hos på den her, har du oversikt?
Rundt 1,5 cirka.
Ja, så du begynte jo på den første. Det var 70 000 i budsjett. Og så er jeg på 1,5 da, så det er jo 20 ganger den.
Ja, det kan være litt mer enn det også, men, ja, det. Det kan være.
Alle regninger er ikke betalt enda.
Nei, det er ikke det, men,
og det er akkurat sånn, jeg tenker, det er sånn du må gjøre det. Det var det jeg også gjorde selv da. Jeg begynner ikke med de totalrenoveringene, for du har ikke erfaringer til å gjøre det.
Nei.
Du må bare tenke at det første objektet blir ikke det beste, men det er en start, ikke sant?
Ja.
For det er det som er, altså samme objekt, det kan være helt forskjellig risiko for to forskjellige folk da. For de har ikke samme kompetansen. Så jeg er veldig enig at du må bygge det gradvis opp da. Ja, så det var det 8-2 du sa du kjøpte for? Ja.
Vi kjøpte for 7-9.
7-9, ja.
Også, nei, vel det. 7-6.
Ja, 7-6. Ja, riktig. Han lå ut litt høyere, var det det?
Ja, den lå ut for 8.
Ja. Og den er nesten ferdig, hva er det som gjenstår der?
Det er noen fløydører som holder på å få restaurert, som er fant inn i veggen. Og det er jo sånne ting som jeg tror veldig mange som driver med flipping, er som herregud, bare bygg spotboxer, driv liksom. Ja, og,
men, det er sånn hvit, vanlig dør bare rett opp.
For meg så føler jeg at det, eller for oss har det vært veldig viktig å liksom restaurere, tilbakeføre, selv om det koster mer å ansette en gipsmager for å lage og restaurere de delene av gipsen som har drottet ned de siste 130 årene. Så i min bok så er det liksom penger brukt bra da. Jeg elsker på en måte de gamle, klassiske bygårdene hvor man liksom kan ta ting tilbake igjen og gjøre det ordentlig da. At når du river 8 lag med gulv som er lappet sammen, så avretter man, man gjør det liksom skikkelig da. At når noen kjøper en leilighet som har pustet opp, så er det gjort ordentlig og med bra materialer. Så de holder på å bli restaurert og skal settes inn igjen da.
Wow.
Og det er jo sånn som har vært i veggen i, ja, det har bare vært lappet sammen da, siden
Jeg mener, jeg så det innlegget du har lagt ut, er det ikke det, når du finner de dørene?
Ja.
Ja.
Da var det sånn, det var,
da fikk du høy puls.
Det var rus for meg, altså jeg har drømt om å finne sånne ting i hver leilighet vi har holdt på med, men det var sånn, da mistet jeg det nesten.
Ja, for det er sånn typ gammelt da, så har du kanskje en spisestue, og så har du en hovedstue, og så har du noen sånne fine dører imellom da, og så har man jo trengt kanskje litt mer kvadrat, eller noen som vil ha et ekstra soverom, og så bare boom, gipser de overalt sammen, og så bare lar de dørene stå, og så åpner du dette her, og så finner du det.
Det er fantastisk.
Ja.
det var veldig gøy. Jeg hadde vært på jobb. Vi hadde et kjempestort prosjekt, så jeg hadde vært på jobb liksom, det var helt ekstremt, sånn jobb uten søvn i liksom 40 timer eller et eller annet. Kom der, skulle filme, og var skikkelig sånn, åh, ok, klarer jeg det? Og så begynner jeg liksom å banke. Jeg var sånn, trodde kanskje at det lå noe der, men jeg var ikke sikker.
Ja, du hører hulrom liksom.
Du hører hulrommet, og så begynner vi liksom å ta vekk gipsen, og når jeg da så det, da var det som at jeg på en måte, ja, det var veldig, veldig gøy. Så det fikk vi jo på film, Så det var veldig kjekt at man liksom
fikk first impression, det var ikke noe
faking. Det var ikke fake, det var filming der og da. Så det var veldig gøy.
Fantastisk. Ok, så den nesten ferdig når du der, og så du kanskje noe utviklingspotensial som du ser på. Det jo noe loft og litt sånt som, det jo veldig kult. Men da kjøper du for 7-6 og pusser opp for halvandet, men kanskje i realiteten der med det to. Er det sånn jeg tolker, eller?
Kanskje bare sånn 1-7-1-8, kanskje.
1-7-1-8, ja. Har du noen formening om hva den har vært? Har du hatt megler inn, eller venter du til alt er ferdig?
Vi fikk en megler og en verdivurdering relativt nylig. Så det... Det nok et ganske bra prosjekt.
Ja, for da har du inne med litt over 9. Skal grave, eller vil du vente, eller kanskje ikke du vil avsløre det?
Altså, vi fikk vel at den var på en måte sånn 12-8, cirka. Så får vi jo se. Det er jo en papirverdi, det vet man jo ikke. Ja. Men
du kan bruke noen for banken i hvert fall, enn så lenge.
Det kan man. Så nå vi på utkikk etter et nytt prosjekt. Men denne gangen, og kanskje for første gang, da, så skal vi ikke bo der selv.
Nei.
Så det blir spennende å se... hvordan det blir. Sånn, jeg har jo liksom etter jeg sa opp jobben, tatt utdanning som interiørdesigner. Så det ble gøy å gjøre et prosjekt hvor jeg gjør jo det for kunder, og hjelper de med ting som gjerne er liksom sånn, ok, da pusser man jo opp i de stil, etter de på en måte ønsker. Men det å liksom gjøre et hjem som er på en måte mitt, i min stil, men ikke et hjem jeg skal bo i selv, blir veldig spennende.
Ja, for da har du jo gått fra... en 35 kvadrat som føltes veldig stort til rundt 3 mil, og så er det oppe på en, noe som kanskje kan bli en litt lengre bolig da, eller kan bli verre enn det da. Og så har du jo, det høres ut som du har bygd kapital i hver eneste kjøp, og du er på en måte, kanskje kan bruke den sikkerheten da, til å få til noe annet da, noen andre prosjekter eller et eller annet. Men ja, og så på de siste flippene her nå, så har du også skjedd litt mer på businessen, har du ikke det? Du nevnte at du filmet, at du var med på, eller åpnet den veggen da.
Ja.
Og det var for det du har en tv-serie, og den sesongen er ferdig. Du delte litt tall her i stad, det var mange som har sett på det programmet.
Ja, det ble kjempegøy. Altså, de var superdyktige, det teamet som var og følte med, og ble klippet sammen litt med på en måte en kombinasjon av hva er det liksom, det kreves da å drive for seg selv, og bygge en bedrift, og på en måte jonglere det sammen med og holde på med eiendom. Så de fikk på en måte være med. De var jo med når vi hadde budrunden, og de var med når vi kjøpte nytt prosjekt, hadde overtagelse. Så det var veldig kult at vi fikk de genuine øyeblikkene. Det var liksom ikke sånn som bare filmet i etterkant, sånn, ok, film budrunden nå. Det var liksom mens det pågikk da. Så det var veldig gøy. Og så tror jeg sånn, for oss er det veldig viktig å dele liksom. Det er ikke vits å på en måte gatekeeper noen, altså bare del de tingene som har funket for oss, og de tingene som har fast-tracket at man kan gjøre forskjellige ting, og gjøre at liksom andre folk unngår å gå på de feilene som jeg har gått på da.
Og det her var 10 episoder, var det det?
Ja, det var 10 episoder.
Og det kan alle se på nettet?
Ja, de ligger på liksom alle sånn Altibox TV, eller Lyse, og liksom alle på en måte kanalpakker som er på TV. Og så ligger de liksom på Heim. De går vel repriser på serien nå. Den hadde premiere i november. Sånn at nå er de på andre gangen hvor de kjører showet. Så du kan finne det ganske mange plasser. Og så vet jeg at Heim kommer med en sånn digital løsning hvor du kan se det på nett hos de også.
Kommer den flere sesonger?
Vi får se. Ja, det hadde vært gøy det.
Ja, kult. Ja, så dette her er jo veldig spennende. Jeg vet ikke om det er offentlige sånn CEO-tall da, men det er mange nordmenn som har fått med seg.
Det er det. Jeg tror at de har vært veldig på en måte fornøyde med hvor mange som har sett det, og det har jo gjort et utgangspunkt for at de har lyst til å lage mer da. Jeg tror nordmenn, kanskje i større grad enn noe annet sted, er ekstremt opptatt av opppussing og fornyelse når det kommer til der man bor. Vi er jo på en måte i verdenstoppen på det å faktisk bruke penger på hjemmet man bor i. Så jeg tror liksom akkurat det innholdet der, det er det veldig mange som synes er gøy. Og så er det kanskje litt annerledes at hverken meg eller min samboer er liksom, ingen av oss vet jo egentlig hva vi gjør. Så det at man lærer underveis da, at det kan ha gjort at folk synes det er spennende å følge med.
Ja, ja. Og så synes jeg det er veldig godt å organisere og liksom analysere eiendommen og sette ting i systemet og liksom få ting til å flyte ganske bra da. Og det er bare å se løsninger da, på sånn plantegning, og her er det bæring, der er det do, der er det avløp, der kan vi flytte sånn og sånn. Og, ja, gjøre god kjøp da. Så,
game og planløsning.
Ja, så det, det begrenser hvor mye du sparer på å sparkle liksom i alle helger og sånn, og så kanskje går det ut over hovedjobben, og så, ok, kanskje maleren tok 500 timer, men du kunne kanskje jobbe for 800 timer, og så bruker du dobbelt så lang tid i tillegg, så egentlig jobber du selv for 250 kroner timen, og så kunne du brukt den tiden på å finne et bedre kjøp, eller finne et billigere kjøkken eller sånt. Altså, jeg tror ikke folk må liksom tenke at de ikke handy, eller de ikke noe til å male eller legge gull, så derfor så ikke eiendom for de. Jeg tror kanskje man kan overlate ganske mye til proffene og regne det hjem.
Absolutt, og jeg tenker sånn, den filosofien har vi kjørt i bedriftene våre også, at det klart at man kan gjøre regnskap selv, og man kan gjøre alle ting selv, men jeg har ingen ambisjoner om å på en måte prøve å bli regnskapsfører, eller prøve å bli autorisert på liksom, jeg har ikke lyst til å føre bilag, eller å gjøre, altså sånn, jeg tenker at den verdien jeg har som partner i det selskapet handler om X, Y og Z, så det mange ting som jeg ikke, hverken har en interesse for, eller beste person til å gjøre, da gjør jeg ikke de tingene, fordi at det hindrer på en måte veksten til selskapet.
Mm.
Så det bedre at jeg i en posisjon hvor jeg kan gjøre de tingene som jeg kan, og så kan noen andre gjøre de tingene som hverken meg eller Rebecca er gode på da, eller som gjerne ikke er bra bruk av vår tid. Eller hvor man kan få et bedre resultat med at noen andre gjør det.
Mm.
Så det tenker jeg er en sånn filosofi som ikke bare ligger til grunn for flipping, men sånn, driver man for seg selv, så tror jeg det veldig enkelt å tenke sånn, lukka mindset på at man sånn, herregud, jeg er nødt til å gjøre alt selv, jeg er nødt til å føre alt selv, jeg må være regnskapsfører, jeg må være på en måte økonomiansvarlig, jeg må være alle disse tingene. Men hvis du tenker sånn, ok, en proff tar dette i timen, det sparer meg så mye i året. Det er 10 timer i uke, og jeg kan gjøre noe annet. Mm. Ok, da kan jeg selge da. Hvis jeg selger i 2 timer, så får jeg gjerne inn den kostnaden for de neste 3 månedene, 4 månedene. Gjør heller det på en måte.
Mm.
Fordi du er ikke best på alle tingene, og det er jo kanskje en av de største styrkene med å bygge en bedrift, at du kan ansette folk som er bedre enn deg på ting. Og det er jo altså masse folk som er dritdyktige. Få heller inn de, så kan de gjøre det som de er gode på da.
Mm. Ja, helt enig. Du må finne det du er best på, så må du bare gjøre det.
Ja, det er jo drømmen det.
Hva blir veien videre her nå med businessene og ting og tang? Sånn har du...
Altså, jeg tror på en måte at nå har vi funnet en veldig sånn kul balanse mellom å gjøre mye forskjellig. Jeg tror både Rebecca og meg, som jeg driver selskapene sammen med, liker veldig godt å gjøre mye forskjellig. Sånn at jeg ser ikke for meg at jeg har lyst til å gjøre utelukkende en ting, men jeg har lyst til å på en måte finne en liksom gasspedal når det kommer til dette med flipping og kunne gjøre mer ting.
Ikke bare bo deg selv i et år.
Ikke bare bo deg selv, jeg tror jeg er litt lei av å flytte alle tingene mine. Jeg har alt for mye ting.
Har du mye å flytte på hver gang?
Jeg har ekstremt mye. Jeg er sånn super skrotnisse, sånn at jeg kan ikke flytte mer faktisk. Jeg finner brukt ting og går på brukthandel og finner alt slags greier som jeg har i boden og på lagret til selskapet vårt. Jeg kan ikke gjøre det mer. Så jeg må prøve å ha en raskere prosess med en plass jeg ikke skal bo selv.
Ja, vi får se da, om kanskje du finner et prosjekt og så forelsker du det, og så er det bare 1 minutt, og så er det, vi tar
den. Det kan være faktisk, men vi får se. Jeg sa det til Håvard senest i helgen, jeg bare, jeg kan jo bare selge da, også. Ja. Men jeg tror det blir der en stund til.
Ja. Er det en slags avhengighet, eller sånn? Du er ikke en junkie her, sånn eiendoms, at du er litt sånn...
Altså, jeg tror at jeg liker veldig godt den. Jeg ble veldig inspirert av den der prosessen med å lande løsningen og lage liksom noe nytt hver gang. At jeg ser liksom at jeg ser sånn, ok, det, du ser kanskje hvem som har lagt det, men at du på en måte kan prøve noe nytt. Og når du driver med interiørdesignkunder, så sier man jo, det er jo mange som er sånn, nei, det vil jeg ikke ha hjemme, eller det vil jeg ikke prøve. Men hos seg selv så kan du prøve alt. Så det har vært veldig gøy å gjøre den biten der, men... Den leiligheten jeg har vært desidert mest fornøyd med. Så hvis vi får på en måte mulighet til å utvide litt i det arealet som er, så er det definitivt langsiktig plan, i tillegg til å gjøre noen andre ting da.
Det blir kult. Da må du ha en veldig stilig trapp opp til den etasjen.
Definitivt.
Men jeg tror ikke det blir noe ny. Det blir ikke tilbake til 9-4 jobb, eller det høres ikke sånn ut?
Nei, altså, man kan si veldig mye om å være gründer, men det er drittøft. Det er sykt mye jobbing. I hvert fall i starten, men for meg har det vært ekstremt givende å kunne på en måte legge de føringene jeg har lyst til. Du samarbeider med de du har lyst til å jobbe med, du tar inn de kundene som du har lyst til å jobbe med, og man på en måte er en del av hele verdikjeden, kontra at man liksom får et eller annet ordre om at dette skal du gjøre sånn, det skal man gjøre sånn. Og så er man jo selvfølgelig avhengig av at det er mange ting du ikke kan styre også. Men det, jeg har aldri angret på det valget der i hvert fall.
Mm.
Så hvis man litt sånn på benken om skal man gjøre det, skal man ikke, prøv det da. Og så gir det deg en fantastisk, liksom, du får masse liksom, hard skills av å gjøre det. Du lærer deg veldig mye info om veldig mange forskjellige ting. Så jeg vil si at har du vært grunder å gå tilbake til arbeidslivet, en super erfaring, og du blir en kjempebra og produktivt ansatt av å ha gjort noe selv. Og så går det bra, så det jo superbra. Da det jo mye mindre tag på hva man kan få til.
Ja, ja. Går selskapet dårlig, så kan du legge ned, så kan du ta en jobb igjen, så det liksom ikke noe sånn, bor fanger ikke, hvis det ikke for deg.
Det veldig sant.
Nei, men kult, det blir gøy å følge med videre, og så, man må jo ikke flytte selv når man flipper, og man kan også drive med utleie også, så hvis du er, hvis du skal begynne med det, så er det bare å sende en melding.
Altså, jeg har sjekket ut kurset, jeg har sett masse videoer, jeg er supermotivert.
Du er gira?
Jeg er veldig gira.
Ja, ok, ja.
Så jeg har vært inne på Finn og sett på områder med høy leiepris og lav inngangspris på markedet, så jeg, det veldig absolutt
interessant. Så kan bli utleie caser også nå, eller begge deler. Kanskje du bruker flippinger for billig kapital, plasserer de eiendom. Det mye fordel her om takk på skatt og ja, totalen der. Så det,
jeg får ta kontakt med deg, sikkert som er best.
Når jeg skal design og flippe og matche farger, da, da sender jeg en melding for å si sånn, for det er jeg dårlig på.
Da kan jeg hjelpe deg.
Det er veldig veldig å følge med videre her, Emilie, og så må du ha lykke til.
Tusen takk.